Азатлык радиосу сөйлеп. 31 октябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмыш бүгенге тапшырды. Россиянең милли стратегиясе Мәскәүдә ничек әзерләнгән шулай үзгәрешсез гамәлгә керсә, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак. Азатлык радиосы бу хакта белгечләр белән сөйләшүне дәвам итә. АКШта президент сайлауына бер атнадан да азрак вакыт калып бара. Сенни дәүләт китергән зыян сәбәпле ике намзәт тә үзләренең сайлауда эшчәнлеген туктатып тора. Шулай ук бүген АКШта яшәүче татарларның кем өчен тавыш бирергә җыенулары турында ишетербез. Самарда 10-дән артык татар студенты туган тел оешмасыннан грант алды. Булар барысы да Азатлыкта, шулай ук сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Безне радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия төбәкләрендә илнең милли стратегиясе тикшерелде. Бу документ үзгәрешсез гамәлгә керсә, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак дип белдерде радиобызга Тарих институты галиме Рафаил Мөхәммәдинов. Аның фикеренчә, милли стратегия Мәскәүнең республикаларны бетерүдә соңгы адымы булып тора. Галим фикерләрен тыңлыйк.
Иң беренче карашка шуны әйтер идем. Бу стратегия проектының сыйфаты бик түбән, минемчә. Ниндидер ашык-пышык ясаган бер шилипишле бер проект инде. Аның теле дә шундый ниндидер бюрократик тел белән язылган, теге гомуми гыйбарәләр, ниндидер демагогик схоластик ниләр җөмләләр. Белмим, ул әллә махсус шулай язылган теге халыкның башын әйләндерер өчен, теге үз шын максатларын әйтмәс өчен кирәк булгандыр менә шундый аның булмаган җөмләләр язырга. Анда бер нәрсәгә игътибар иттем. Рус милләте турында, рус теле турында барганда, анда бик ачык языла, бик конкрет һәм ни анык языла. Рус милләте бар, аның теле бар, бу телне бөтен сөйләргә тиеш дип анда конкрет язылган. Как только ни рус булмаган халыкларның проблемалары күчкәндә, анда телләре шунда ук үзгәрә. Нинди анык булмаган җөмләләр пайда була, демагогия сизелә башлый. Мөгаен максатчан шулай эшләнгән дә, теге чын ниен күрсәтмәс өчен гомуми фразалар әйтелә, ләкин конкрет рус булмаган халыкларның милли проблемалар турында конкрет кистереп бер нәрсә дә әйтелми, язылмый. Андый стратегия гамәлгә күчсә, ул татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм үз дәүләтчелеген югалтачак дигән сүз. Турыдан сөйлим мин. Бу стратегия шу ассимиляция сәясәте өчен теоретик нигезләмә булып язылгандыр, минемчә. Конкрет әйткәндә, менә шундый уй миңа килде соңгы вакытта. Бу бит проектта язылган, 13-нче елдан башланып, 25-нче елга кадәр барырга тиеш. Минемчә, менә 13-нче елда бит универсиада була Казанда. Шу универсиада беткәч, бәлки алар мына тотынырлар. Бу проектны тормышка ашырырга. Ну, бәлки Татарстаннан башлаячаклардыр. Чөнки Татарстан иң зур республика, иң көчле. Ул ничек үзен тотса, ул башка республикаларда аңа караячак. Һәм ул аларга ориентир булачак. Шуңа күрә менә бу соңгы вакытта вахапчылык һәм терактлар дигән ызыгыларда бәлки үз ролен уйнаячактыр менә бу нидә. Моңа сылтап әйтергә мөмкиндер, менә республикалар үзләре хәл итә алмый, тәртип һәм башка мәсьәләләрен шуңа күрә кирәк аларны ничектер башка рәвештә оештырырга Россия ниен административ бүленешен дип әйтергә мөмкиннәр дип уйлыйм. Чынында менә суверенитетларның калдыкларын да бетерүгә эшләнгәндер дип уйлыйм мин бу проект. Конкретно әйткәндә, анализ ясап, менә шуны әйтергә була бу проект турында. Чынында бу рус булмаган халыкларны ассимиляцияләү өчен стратегиядә менә шул эш механизм күздә тотыла инде. Гомумиләштереп әйткәндә, берсе менә теоретик планда бер механизм бар анда. Анда болай язылган, шундый фикер үткәрелә. Янәсе, Россиядә хәзер инде ясалма бер Русия милләте, ягъни русияләр милләте һәм Русия цивилизациясе игълан ителә. Бер яктан, бу яңа милләт, ягъни Русия милләте, bütün halklardan, indi Rusiyada yaşayan bütün halklardan, yani etnoslardan ibaret gibi değiller. Strateginin ikinci oranında, min kurdum anda, millet itip Rus halkını kustettiler. Başka halklar etnik birimlikler, yani etnoslarını bulup kala. Na bu teoretik planda, tabi terminoloji degende, indi kullanılığında. İkinci механизм, административ механизмында күрсәтелә. Ул нәрсәдән гыйбарат? Менә беренчедән анда бер җирдә дә милли республика дигән төшенчә юк. Кулланмыйлар аны гомумән. Анда сүз бара, киләчәктә менә шул оештырылачак, зурайтылган субъектлар булачак дип әйтелә Русиядә. Менә шул субъектлар турында гына сүз бара. Анда республикалар бөтенләй республика сүзе кулланмый да, юк анда бер нәрсә дә. Милли моментны бу субъектларның алар болай гына, кыска гына тасвирлап куялар анда. Имеш менә бу субъектларның эчендә бар бит рус булган халыклар яшәячәк кайберләрендә. Алар болай язганнар. Бу зурайтылган субъектларның этник факторы исәпкә алынырга тиеш. Менә шундый скромный бик фраза белән генә. Ни республика бер нәрсә юганда, шул этник факторы исәпкә алынырга тиеш, шул җөмлә белән чикләнеп калалар алар. Менә бу административ яктан. Хәзер лингвистик, ягъни телләрне үстерү мәйданында нәрсә турында сүз бара. Монда бер яктан әйтелә, бөтен гражданнар рус телен белергә тиеш. Рус теле дәүләт теле санала Русиядә. Икенче яктан, рус булган милләтләрнең телләре турында әйтелми, алар дәүләт телләре булырга тиеш дип, хәтта үз республикалар территориясендә. Вообще бөтенләй сүз юк андый да. Ну, барыбер ничектер чагылдырырга кирәк бит мөнәсәбәтне, значит, рус булган халыкларның телләренә. Шуңа күрә алар болай иттереп бирәләр бу положениене. Ягъни, һәр рус булган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хокукы бар. Рус булган халыкның милләтенлек түгел, ә һәрбер аерым рус булган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хокукы бар. Әгәр рус булган кешеләр телиләр икән үз балаларын үз телләрендә укытырга мәктәпләрдә тәрбия бирергә, ул очракта бу кешеләр тиеш иҗтимагый оешмалар оештырып, ниндидер культура территориаль автономиялар төзеп, шул оешмалар исәбенә, ягъни дәүләт акчасына түгел, хосусый мәктәпләр һәм культура учреждениеларын, фәнни, хәтта фәнни учреждениеларын үз акчаларына төзергә тиеш булалар. Яни дәүләтнең катнашуысыз бөтенләй. Русиядә теге территориаль сәнәгати районнар булдыру турында. Зур субъектлар эчендә этник факторны исәпкә алырга кирәк дип язылганда, аннары болай язылган. Шул субъектлар эчендә рус булган халыкларның үз-үзен идарә итү традицион формаларда алып барылырга тиеш дип әйтелгән. Менә республика урынына менә традицион формада үз-үзен идарә итү күздә тотыла рус булган халыкларның. Традицион форма дигән нәрсәне ачыкламыйлар. Нәрсә ул? Бу традицион форма астында нәрсә күздә тотыла? Мин фаразлап болай әйтерим. Ул шук мәхәллә структурасы бәлки шундый ниндидер кичкене общиналар рәвешендә халык оешса, менә шул община яисә мәхәллә формасында алар үзе белән идарә итә алалар. Менә шулай гына, теге республика турында сүз бармый. Әгәр менә шул мәхәлләләрне, общиналарны төзмәсә халык, бөтенләй кала инде идарәсез, нисез, бер сары көтү кебек. Структурированный булмаган хәлдә. Ну, әлбәттә инде менә әйтергә мөмкин, революция кадәр кесенчә сәсәк аткан татар культурасы да аның алтын шары булган. 5-нче елдан башлап 17-нче елга кадәр булган республика булмады бит. Бернәрсә булмады. Ничек культура үскән, ничек газеталар чыккан. Ләкин ул вакытта Россиядә чыннан да 5-нче елдан демократик бер булды. Талпыныш һәм шуннан файдаланып инде татарлар күтәрелделәр. Һәм ул вакытта бит эшмәкәрләр дә хәзерге кебек түгел иделәр. Алар милләт ниен масрафларын үз илкәсенә алып, тулысынча алып барганнар инде үз капиталларына бөтен нәрсәне. Шуңа күрә ул мөмкин дә булган. Хәзер бит менә бүген әйтик, бетерсәләр республиканы, мәктәпләр кемгә кала, нәрсә кала? ishmakarlar o maktablarni o'z oqshatlarini tota olmay hozir, chunki onday nilar ishmakarlarda ko'p tug. Hatto bu masjidlarni, madrasalarni nilarni jimrilashak bitta narsa. Chunki burjuaziya hali degan milliy burjuaziya hali qalqib chiqmagan yuni. Shuning uchun bik biz og'ir holda qolarga mumkin respublikani bitirsalar. Shuning uchun bizga kerak endi bilmayman, mana men bizning turalar agar shunday siyosatda ilik olib borgan odamlarning logikasi bo'yicha borsalar topshirishaqlar jumhuriyatni nega Moskvaga, Moskvaning nima qarorini. Chunki biz hozir shunday narsa kelib chiqa. Moskva ko'zligidan qaraganda totarga u Moskvalar bulay qaray. 20 yil ichida 90-chi yillarda boshlabda totarga nindek aytilik yasasak talar o'ylay. Bu xalq baribir dashmayashak. Moskva yetim qabul etasak kina deb o'ylaylar shulay. Shu logika bo'yicha ular tegishli respublikalarni bitirga so'nggi odam endi yasarga. Agarda biz hukumat bu bizning rasmiy turalar uyushtirmasa qarshi nidir kirash. Qolay endi shu intelligensiya nomus qolgan kishilarga tatarlarga chiqib 50,000-100,000 kishi qozon uranlarini qarshi chiqarga bu nega? Bu siyosatga boshqa yo'l qolmay, men shulay o'ylayman.
Tarix instituti g'olimi Rafael Muhammadinov bo'ldi. Totarstanda Rossiyaning milliy strategiyasi niq tanqidlandi. Ozodlik radiosi oldagi kunlarda sizni Totarstan taqdimlari bilan tanishtirar, ya'ni Totarstanning milliy strategiyaga kiritgan taqdimlari bo'lajak. Bu ma'lumot bilan siz shulayoq Ozodlikning internetdagi sahifasida da tanisha olasiz.
Dunyo xallari Ozodlik radiosi Prag.
Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident saylovining bir otnadan da ozroq vaqt qolib bora. Sendi dovuli keltirgan ziyon sababli ikki namzatda o'zlarining saylov oldi ishchanligini to'xtatib turgan. Internet elektr o'tin yolg'orishin tog'in bir necha kun kerak bo'lar-ga mumkin. Dovulda eng zo'r ziyon ko'rgan Nyu-Jersi shtati gubernatori Barak Obamaga vaqtinda federal ko'lamda yordam ko'rsatuv uchun rahmat aytdi. Esingizga tushiramoq, shtat prezident to'g'ridan-to'g'ri tugil, shtatlardagi saylovchi vakillar kollegiyasi tomonidan saylana. Har shtatning belgili ko'lamda saylovchi vakili bor. Yil bo'ylab borlig'i 538 saylovchi vakil. Saylovda jinoy uchun kiminda 279 yerga kerak. Internetda interaktiv xarita bor, u bizning ozodlik.org adresinda o'rnashgan. U doimiy yangartilib qora tura kirib qoriyalasiz. Xarita 6 noyabr saylov kunina qadar doimiy yangartilib turashaq. Ozodlikning internetdagi sahifasida saylovoldi kampaniyasi kuchlanishlari, Barak Obama ham Mitt Romni yuzlari tushgan peshinyalar, oyoq kiyimlari itlarga shaynar uchun Obama ham Romni qiyofatida yasalgan o'yinchoqlar, badraf qog'ozlari rasmlarini qorag'iz. Ularda ozodlik oqishda yashovchi totarlar fikrini bilishdi. Millatdoshlar biz kim uchun tovush berilgan jina, Noif Oqmalni tinglaq.
6 ноябрьда өтәчәк президент сайлау бик киеренке булырга охшап тора. Нәтиҗәсен алдан фаразлау бик кыен. Азатлык радиосы Кушма Штатларда яшәүче кайбер татарлардан кем өчен тавыш бирергә җыенуларын белешти. Кайсы намзат сайланса, татар башкорт халкына файдалырак булачак дип сорады. 1996 елда Русиядән АҚШҠа күчеп киткән һәм хәзер Нью-Джерси штатының Принстон шәһәрендә яшәүче Уиль Мирзаянов президент Барак Обама өчен тавыш бирү генә түгел, аңа зур өметләр баглавын һәм аны ныклап яклавын белдерде.
Бу бер дә сер түгел. Мин Демократик партияның лидеры президент Обаманы яклы, чөнки ул минемчә илне дөрес юнәлештә алып бара. Бу юнәлеш Американы тагын да ныграк күтәрәчәк. Шушы бүгенге көннәрдә булган шушы рецессиядан, кризистан ул гына чыгара алачак. Шуларга күрә мин аның яклы һәм иптәшем белән, хатыным белән бергә ул да, мин дә матди яктан да бу кампанияны без бик нык күтәрәбез, бик нык яклайбыз.
Турдан туры татарларның язмышына тәсир итмейді бу сайлау, ләкин нишек ойлысыз, қойсысы жинсе татарларға яхшырақ болыр иде деп?
Икісі де олар бір түрлі болашақлар біздің татарға қарата. Чүнки әр бір Америка президенті Американың милли интересылары бойынша іш ете. Әгер ол шул милли интересыларға біздің манфағаттар туры келсе, икесе дә безнең як булачак. Агар туры килмәсә, алар просто нейтральный булачак. Мына бу кызганычка каршы бу хакыйкатны танымыйча үтеп булмый. Танырга туры килә. Әмма ләкин дөньядагы хәлләрне исәпкә алганда, әгәр Обама үзе вәгъдә иткән Афганистаннан гаскәрләрне чыгарса, Афганистанда сугыш бетсә, ул вакытта Рәсәйнең бүгенге диктаторы Путинның аңарга нык кирәге булмаячак. Шуңа карап ул үзенең шикелләр буенча мөнәсәбәтләрен үзгәртәчәк. Шушы Афганистан мәсьәләсен чискәчтән. Һәм Путинның кирәге аңарга азайгач, ул шулай халыкларның кеше хукуклары яклы булуын ныграк күрсәтәчәк. Менә мин шуңарга бик нык ышанам. Әгәр Ромни булса, ул сугышны бетермәячәк. Һаман шунда булачак, тагы сугыш башлап, аңарга тагы Путин Рәсәй кирәк булачак. Менә шушы аермалыклардан чыгып, мин менә Обаманы теге вакытта да ятмадым, Ливанны беренче сайлаганда да әле дә шулай.
Ләкин Ромни бит Русия җитәкчелеген АКШның төп дошманы дип әйткәне дә бар.
Ромнинең бер генә сүзенә дә ышанып булмый, чөнки ул бүген бер нәрсә сөйләсә, иртәгә күпче икенче төрле сөйләй. Аның ни юк, үзәге юк. Ул үзәге юк, алды. Теге урысча әйткәндә тоттылар, болтны улайды, анда көн сайын шундый нәрсәләр чыгарып тора. Дошман. Дошман дип түгел, ул нинди дошман булсын бүгенге көндә. Коммуникациялар, бердән-бер коммуникациялар, гаскәрләрне чыгарырга, коралларны чыгарырга шушы Рәсәй генә калды. Хәзер шуннан соң хәзер Путин белән Ромни булса да, әгәр Маккейн булса да, Обама булса да, һаман шул мөнәсәбәтне алар тоташаклар, чөнки коммуникациялар кирәк бит.
10 ел элек Казаннан Вашингтон штатының Сиэтл шәһәренә күченгән күренекле композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова татар башкортка кайсы намзат файдалырак булыр дигән сорауга җавап биреп, Обама милли ашчылыктан чыккан кеше буларак ашчылыктагы татарларның хәлен яхшырак аңлыйдыр диде.
Җавабы билгеле бит инде бу сорауның.
Төрле кеше төрле, мәсәлән, Вил Мирзаянов әйтә, Барак Обама өчен тавыш бирәм, ул яхшырак булачак дип.
Төрлесе дә бирә инде аның өчен, Ромни өчен кем бирсен тавыш.
Ни өчен Барак Обама Ромнига караганда яхшырак дип уйлыйсыз?
Мин яхшырак дип уйламыйм, начаррак дип уйламыйм, бәлки Ромни дигән ничек дип әйтәләр, хәзер экономический кризис диләр. Мин ул экономический кризиста минем бернинди катнашым юк. Барак Обама, ну, демократ бит инде, демократ беренчедән, икенчедән үзе национальное меньшинство, куда татарлар относятся. Татарлар бит инде большинство они относятся. Димәк, по факту же теге тумышы буенча...
Татарларның мәнфәгатьләрен аңлый дисез инде.
Татарларны беләдермә, белмейдермә ул. Мин уйлыйм теге Барак Обаманы татарлар кызыксындырмыйдыр. Әмма төрле-төрле халыклар һәм ул күбрәк аңлайдыр халыкларның төрле төстә, төрле мәнфәгатьтә булуларын.
Ягъни
Ромнигә караганда. Минемчә, кайдагы булса да, президентта кайдагы булса да, кемнәр татарларны искә алалар, ничектер татарларга яхшы булсын дип түгел.
Әйе, ягъни татарлар дип аерым түгел, ләкин теге ашчылык халыкларның мәнфәгатьләрен истә тотып
эшләтә. Әйе, ашчылык, меньшинство, ашчылык халыкларны ул минемчә барыбер ничектер якынрак итеп карыйдыр дип саныйм мин, чөнки үзе ашчылыкта. Мин ул президентларның ашчылыкмы, күпчелекме мәнфәгатьләрен турында түгел, алар күбрәк үзләренең илләрендәге булган мәнфәгатьләрне күбрәк карыйлардыр. Россиягә карата минем аңлавымча менә ниләрдән чыгышлардан инде карата Обама якынрактыр инде Россиягә, Ромнига ул инде билгеле Ромнинең сүз әйтүләре.
Элекке мөһаҗирләр вәкиле, башкала Вашингтонда һәм аның тирәләрендә яшәүче татарлар җитәкчеләренең берсе саналган Сәгыйт һәм Равилә Сәләхләр кайсы намзәткә ышанырга белмәүләрен, кемгә тавыш бирү турында әлегә карар итмәгәнлекләрен белдерде.
Хәзергә вакытта әйтсәк, бик авыр, чөнки хәзер алар сөйлиләр, шуны эшләрмен, моны эшләрмен дип мине сайласагыз, аннан сайлангач бераз башкарак буладыр. Шуңа күрә әлдә хәзергә үзебез дә яхшы гына карар бирмәдек кайсысына шул
тавыш бирергә.
Шуңа күрә бераз авырырак.
Әлі сіз демек қорар етмәдігіз әлі?
Әлі қорар етмәдік әйе.
Мұна президент Обама бітінде 4 ел ішіләді. Әлікі президент Буш, яке Обама білен шағыштырғанда татар халқы үшін. Бұл Америкадағы татарлар үшін ғана түгіл, дүниядағы татарлар үшін қойсысы яқшырақ.
Білмен бік айырмасы бар едім екен. Біз о қадар политикаға о қадар қатнашмейбіз. Анарға бік әхеммейет о қадар бермейбіз. Чүнкі өзі біз мұнда балалар, онықлар білен әр вақыт қайнейбіз. Шуға көрі дүнияға нечіктір Яхшылык китерүче таби булса, аны белсәң аны таби аны сайлыйбыз. Дөресен әйткәндә беле булмыйдыр. Авыр мәсьәлә хәзергә киләчәк ни булыр, экономик проблемалары да бикни, хәзергә табиалар шуны моны эшләрмен дип сөйлиләр, әмма сынга сайлангач бераз алмашынадыр.
Шулай ук элекке мөһаҗирләр дәвамчысы, Нью-Йоркта туып үскән төрки телләр галиме Юлай Шамиллыгылы Обама мусульман дөньясы белән якынаю вәгъдәсен үтәмәде дип, аңа ачулы булуын белдерсә дә, Гыракка каршы сугыш башлаган республиканнарга киләчәктә тавыш бирмәячәген әйтте.
Беренчедән шуны әйтергә тиешмен, минем өчен принцип буларак. Тиге Америка Буш дәврендә Гыракка һөҗүм иткәндән соң мин тагын бу җумһуриятчеләргә, республиканнарга аваз бирә алмам. Чөнки мин Американың мондый сугыш ачуларына бик каршымын. Хәзерге вакыттагы президент Барак Обама, ул демократ. Ул беренче сайланганнан соң, президентлыкка башлаганнан соң, вазифасына башлаганнан соң, ул Төркиягә һәм Каһирәгә барган иде. Һәм ничектер Американ İslam medeniyetine tağın da yılı kararga tiyeş, Müslümanlar bizim düşmanımız tügel. Andi nutuklar bilen başlagan idi, hem o vakitte min bik ümitlengen idim. Belkim Amerika çından da Müslüman dünyasını niçiktir, yakınarak kürür, alar bilen yakınarak münasebet kururga tırışır. O matur sözlerden son minimçe hiçbir nindi adımlar kürünmi. Anın için min ana karşı bik açılımın bu noktada. Мының тышында шуны әйтергә тиешмен, Обама вазифасенә башлаганда Американың икътисади хәле бик начар иде, эшсезлек арта бара иде, Ирактагы сугыш һич яхшы бармый иде, Афганистандагы сугыш да бәлкем яхшы бармый иде, әмма ул аны көчәйтергә кирәк, диде. Һич булмаса Ирактагы сугышны туктатты дип әйтсәк дөрес булыр. Америкадагы эшсезлек бераз азалырга башлады. Һәм Афганистандагы хәрәкәттән дә инде 2014 елда баш тартырга уйлыйлар. Булар яхшы. Минемчә, мин аның өчен аваз бирермен. Шул ук вакытта Рамни турында ни әйтергә белмим. Аның нине уйлаганын, аның нигә ышанганын белеп булмый, чөнки һәр авызын ачканда яңа бер фикер әйтә. Һәм ул аның элек әйткән фикерләренә туры килми. Аның өчен Митт Рамни чыннан да ким, нине яклый, Çınlan da iktisatını batırır mı, niçikleri işsizlikini azaltır mı? Bunların hiçbirinde bilip bulmuyor. Müslüman dünyasına karata benim çeşit fikirleri de andi yılı bulmak katıyış. Çünkü o Virginia'da bir nutuk bilen çıktı. Hem anda İran turunda katı sözler, başka Müslüman ülkeleri turunda katı sözler etti. Eğitken sözlerinin arasında bir yine maktoğlu bir söz var idi. Bu Filistinlilerinin öz devletleri bulurga tiyiş. Bunun dışında bir maktoğlu bir kürelmiyim onlarda.
Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы өчен кайсы намзат яхшырак булыр иде икән? Чөнки Барак Обаманы гаеплиләр Американың икътисади мәнфәгатьләрен беренче урынга куеп, Русиядә кеше хукукларын, башка хукукларны тиешенчә якламый дип әйтәләр. Шул ук вакытта Ромни мәсәлән Русия белән катырак булырга вәгъдә итә.
Хәзер генә шуны әйтеп узган идем. Ничектер Обама башка мусульман илләре белән, тиге Татарстан, Башкортстан шикелле җумһурияттар белән араны гайтырга тиеш дигәндә, аны эшләмәде. Әмма шул ук вакытта Ромни хәзер Путинны һәм Путинның Русиясын бик зур бер дошман буларак күрсәтә. Тиге хәзер Америка Русияны дошман буларак күрергә тиеш. Алай уйлаганда Америка ничектер Русияга каршы сугышка әзерләнсә, мин татарларның монда нинди мәнфәгатьләре булганны күрәлмим. Бәлкем, корал ясаучы фабрикаларга файдалы булыр. Әмма Мин аның ничектер мусульман дөньясы белән, юкса Татарстан, Башкортстан шикелле мусульман республикалары белән якынрак мөнәсәбәт куруын күрмим. Һәм Америка белән Русия арасында яңадан харби кораллар өлкәсендә зур бер рәкабәт булса, мин моңардан хәер көтмим.
Президент сайлау алдыннан АҚШ-та яшәүче татарларның фикерен Наиф Акмал белешти. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов сәясәтче Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдименә үз сүзен әйтте. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов ватандашлар платформасы лидеры Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү кирәклеге турындагы фикерләренә комментарий бирде. Цитат: "Минутка бензин сибучыларның фикерләренә комментарий бирергә яратмыйм. Ул акыллы адым ясамаган. Сүздә юк. Прохоров җәмәгатьчелекнең игътибарын тортмакчы. Ул сәләтле, туры һәм күчермә мәгънәдә зур егет. Ләкин милләтара килешү, республикаларны саклау зур булмаган фирка, хәрәкәт тикшерә торган тема түгел. Реакция бик каты булу ихтимал." Цитат тамам. Башкортстанның эчке эшләр министры урынбасары Руслан Шәрәфетдинов отставкага китергә гариза язган. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Русияның үзәк җәмәгать телевидениесендә Башкортстан полициясе түрәләре турында сюжет күрсәтелгән иде. Анда Руслан Шәрәфетдинов вазифасыннан файдаланып, затлы фатирда яшәүе, хатыны заманында Башкортстан телевидениесен җитәкләгән Гүзәл Ибраһимова эшеннән киткәндә бик күп миллион сум акчалар чәлдерүе һәм аның тикшерелмәве башка гаепләр белдерелгән иде. Руслан Шәрәфетдинов Башкортстанның эчке эшләр министрлыгына каршы мәгълүмат сугышы баруын, бу шартларда вазифасында кала алмавын белдерде. Аның гаризасы канәгатьләндерелерме, юкмы, моны Русия президенты Владимир Путин хәл итәчәк. Халык референдумы исемле җәмәгатьчелек оешмасы Башкортстан президентын вакытыннан алда сайлау үткәрүне референдумга чыгаруны күтәргән иде. Аңа караганда Рустам Хамитовның вәкаләте 2015 елга кадәр, аңа кадәр 2013 елның сентябрендә Башкортстан президентын сайлау утырышлы булачак. Чөнки Хамитовның рейтингы югары, ул 60%-тан үстә. Республика халкының 70% үзләренең матди хәлләренә канәгат. Башкортстан президенты Рустам Хамитов үзе әлеге мәсьәләдә ашыгырга ярамый дип исәпли. Аның сүзләренчә, 2-3 айдан ул президент вазифасын башкару вакытының нәкъ яртысына, экваторына җитәчәк. Аннан соң әлеге мәсьәләдә нинди дә булса карар кабул итү ихтимал. Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе ректоры Сергей Лаврентьев президент сайлауларын вакытыннан алда үткәрүне күтәрү оппозициянең яшерен уены Мухамитовка каршы акция дип бәйләвен ирештерде. Рәсми булмаган чыганаклар моның артында экс-президент Мортаза Рахимовның да торуы ихтимал дип фаразлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Истәрлетамак шәһәрендә яшәүче күренекле татар шагыйре Салават Рахматулла 70 яшьлек юбилеен билгеләде. Шора шагыйренең туган ягы Авырғазы районының Султанмурат авылында узды. Султанмурат мәшһүр татар язучысы, җәмәгать эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовны да биргән авыл. Юбилей чараларында Уфадан Салават Рахматулла бүген яшәгән Истәрлетамак шәһәреннән, республиканың башка район һәм шәһәрләреннән килгән кунаклар катнашты. Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов:
"Итмеш яшь ул ифаттан булсын, дип әйтәсе килә Салаватка, аннан соң 10 елдан соң 80 яшь ул ифат карт булсын, дип әйтәсе килә, аннан соң 90 яшь ул ифат карт булсын, дип әйтәсе килә, аннан соң 100 яшь ул ифат карт булсын, дип әйтәсе килә. Фәдер яшьләре һәм бер вакытта да мине куып җитмәсен, минем арттан килсен. Мин инде 80 яшь ул ифат карт булсын дигән вакыт узардым. Хәзер 90 яшьлек үшәт бат булсын дигән маяк белән яшәп ятам."
Султан Мурат мәктәбе укучылары якташ шагыйрьләренең шигырьләрен сөйләде.
кайтып килем, ауылым урамдары, кышакларга сузган кул саман. Их, юлларнын юктур ураулары, сүйгөндөргө иткен юл саман.
Һәм әлбәттә, шагыйрь сүзләренә җырлар яңгырады. Күп сәләтләр биргән кебек, Рахматуллалар нәселе дә сәләтләргә бай. Аның бер туган сиңлесе Осия Яппарова Рахматуллина да үзенчәлекле шагыйрә булып танылды.
Ярларыннан ашып ташты елга. Болыннарда җәйләп су ятар. Сагышлардан талган йөрәкләрне шаулап килгән язлар уятыр. Туйларда балан куакларын ак болытка төрер аптыман. Туган якларыма жылы хисләре, күңелләрем тулып артылган. Кыйга-кыйга кайта кыр казлары, кызда ашып киткән җиреннән. Сагышлары кана тышларына, бузлы җилләр белән шигелгән. Кыйга-кыйга, нигә ара ерак, күкрәкләрен ашы җил кисә, кунаксызга кана төсәдер ул, сагынулардан җаны өзелсә.
Бу шагыйрьнең сеңлесе Осия Яппарова Рахматуллина булды. Кичә ахырында шагыйрь бер генә шигырен укып бирештерде. Ул кайтырмын дип атала.
Кайтырмын. Шакырдыгыз, кайттым. Миңа үз битсез һәр берегез. Мин дә газиз балагыз бит. Һәм бунтар шагыйрегез. Галимҗан исемендәге премиядә бирдегез. Шагыйрьлегемне сез, сез дә бигрәк соңлап күрдегез. Галимҗанлы булган бу җир Аллаһы насип иткәч, салават туган як дип тә сөйләрсез вакыт җиткәч, 70 яш, 90 җитсә дә, барыбер 100гә җитмәм. Җырларым сезләргә калыр, берсен дә алып китмәм. Әле исән мин, исәндә кайтырмын шакырыгыз. Үлгәч шакырмасагыз да, Галимҗан Ибраһимовтай мәңгелеккә дип кайтырмын.
Бу салават Рахматулла булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Туган тел Самар өлкәсе татар җәмгыяте рәисе Ильяс Шәкуров татар җанлы студентларга грант булдырган иде. Күптән түгел андыйларны бүләкләү тантанасы узды. Самарда грантка лаек булыр өчен нинди уңышларга ирешергә кирәк? Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Самар татар хәрәкәтендә яңа юлбашчы калкып килә. Ул Гомәр углы Ильяс Шәкуров. Банкир, икътисади фәннәр докторы, профессор, туган тел исемле Самар өлкәсе татар җәмгыяте юлбашчысы, Самар өлкәсендәге татар эшмәкәрләре берлегенең җитәкчесе, Яктылык мәктәбендә иганәчеләр шурасы рәисе, Татар радиосын ачу юлында тырышлык күрсәтә бүген. Чираттагы проектының берсе татар җанлы студентларга грант булдырды. Самар өлкә дуслык йортының акытлар залында үзенә бер күтәренке рух сизелде. Грант алучылар 16 булса, аларны күрергә теләүчеләр күбрәк иде. Акчалата бүләк бирер алдыннан Ильяс әфенде милләт алдында торган бурычларга тукталды.
Нет проблемы раздать деньги, по большому счету. Даже очень большие деньги при желании можно достаточно быстро раздать или потратить. Поэтому какая же цель? Почему вот наши предприниматели захотели эти гранты вручить тем студентам, вот, которые соответствуют тем критериям, которые мы в своем положении расписали? Потому что главное, татарское общественное движение, которое активизировалось, оно было всегда, раз общество, значит, есть общественное движение, в 1989 году оно потихоньку взрослеет. Мягко говоря, а русско говоря, уже есть люди, которые, понятно, что они 70-80 лет уже так активно, как работали 40-50 лет, работать не могут. То есть речь идет о необходимости подготовки кадров для обновления этих кадров и думать, куда, как дальше идти.
Анын айтуынча, Самарның югары уку йортларында 5000-гә якын татар баласы белем ала. Бик зур эш башкарылган. Егетләрне, кызларны барлау үзе бер олуг мәшәкат булса, әле бит аларның кафедра деканат белән элемтәгә керү читенлекләрен истә тотарга кирәк. Ә шартлар кырыс, студент татар булсын, студент яхшы укысын, студент татарча белсен, студент татар милли хәрәкәтендә катнашсын һәм татар җанлы булсын. Шундый ук эшне техникумнарда да башкарганнар. Грантның иң зурысы 25 мең сум. Тантанага өлкән буын милләтчеләр дә килгән иде. Һәммәсе үз тәҗрибәсеннән чыгып, яшьләргә багаж сөйләделәр. 43 ел буена ялкынлы яшьлек ансамблен җитәкләгән Илгиз Кәлүч юл башында репетицияләрне йортта-йортка йөреп үткәрүләрен сөйләде. Азан гәчтәсенең мөхәррире Шамил Галимов Самар татарларының паркларда биеп йөрүләрен искә төшерде.
Үзеңнең әниләреңдән, әтиләреңдән дә ишеткәнсездерәм. Әгәр спорт сарайына концерт килсә, шимбекенне субота, бер тулы зал җыйлайды 6000 кеше. Икенче көнне сәгать 12-дә шул концертны кабатлый иделәр. Анда ул залның эчтән икеле шулайды, бер 4000. Загородный паркта пятачок иде. Безнең авыллар кызылсу егетләре мен укыган университетка тулайтырып янына җыйла идек тә, 8-10 егет, алда барыгызга да таныш булган Шәүкәт Мингачев, начальник железнодорожного ГАИ иде, полковник хәзер, шул гармон уйнап бара идек, пятачок та ярлы идек, бейдек. Анасы халык таралганда трамвайда хәтле гармон белән йырлап барадык та трамвайга утырып кызларны затырга килде. Татар тормышы бар иде, татар тормышы булды. Ул менә ничектер бер шулай бик тә тирән булмаган чишмә кебек кенә шулай салкын суларын саклап торды. Ә инде менә 80-нче еллар азагында Горбачев абзый үзебезгә иреклек биргәч, татар милли хәрәкәте җан алып киткәч, безнең Самар Куйбыш татарлары да менә шулай инде дәртләнеп китте дә менә хәзер шулай кечкенә генә адымнар ясый-ясый менә бүгенге икәлебезгә килеп җиттек без, Аллага шөкер.
Туган тел җәмгыятының аксакалы Азат Надыров милли хәрәкәтнең уңышларын санап үтте.
Кушылыгыз безнең эшкә. Менә без бабайлар инде бераз читкә китәргә мөмкин. Ну, чит китмибез әле, ансы китәргә. Ләкин сездә дәрт, сездә илһам булырга тиеш. Һәм инде менә бөтен шушы милли эшләрне ничек бара? Нәрсәләр килеп чыккан шушы? Башында сөйләп булмый? Ну, сез кызыксыныгыз, зинһар. Нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр булды, нинди уңышсызлар, нинди уңышлар һәм үрнәк алып, безнең кешеләрдән өйрәнеп, Россиянең канунларын, законнарын өйрәнеп, нинди анда яхшы яклар бар, нинди начар яклары бар дигәндә, менә әле мәгариф турында закон яңадан чыга. Ул инде студентларга кагыла торган мәсьәлә. Сезнең элекәшләрегез бардыр, алар мәктәптә укыйлардыр. Ничек аларны шушы закон буенча, шушы канун буенча яхшы яктамы, начар яктамы диярлек, авыр хәлгә китерәме? Менә башында өйрәнергә кирәк. Сезгә юристлар арагызда бирәк тә булса, ул инде барыгызга да кагыла.
Җәмгыятьтә нинди генә изымнар булса да, барчасы да татарга каршы эшләде. Киләчәктә дә татар милләт буларак тик үз кеше белән генә сакланып кала ала дигән фикерләр дә яңгырады. Сыннан Илеша Гуров үз акчасына бастырган сүзлекләрне студентларга таратты. 2012 елның татар җанлы студентлары түбәндәгеләр: Гүзәл Баламбаева, Рената Дасаева, Зарина Исмаилова, Әлфия Кирасирова, Ренат Сафин, Султан Сафин, Иркәм Әхмәрова, Юлия Субеева, Диана Антропова, Айрат Икономов, Радик Шафиев, Алсу Файзуллина, Эльвира Асадуллина, Эльвир Агишев, Фаил Абжалилов. Студентлар төрле уку йортларыннан булсалар да, күбрәге медицина университетыннан иде. Күрәсең, бу уку йортында узган елны сәхнәдән музыкаль сабантыны күрсәтү эссез калмаган. Грант алучылар исемлегендә Сыгут Гарабстанында Король Абдалла исемендәге университет студенты Султан Сафин да бар. Султан өлкәнең Камышлы авылыннан. Грант алучылар сәхнәгә күтәрелеп, рәхмәтләр әйттеләр. Араларында фикерләрен шигъри юлга салучылар да табылды. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Оренбур өлкәсенең Татар Каргалы авылына нигез салучы Сәгыйт Хәялин Татарстанның байлар сабасыннан була. Каргалыларның анда сәфәре вакытында яңа ачышлар ясалды, хисләр ташыды. Каргалыдан сабага баручылар арасында хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова да бар иде.
Гасырлардан соң буын вәкилләренең очрашуы дип әйтергә булыр иде әлеге күрешүләрне. Татарстанның байлар сабасыннан булган Татар Каргалы авылы элек Сәгыйт бистәсе атамасы белән дә йөрделә. Сәгыйт бистәсен оештыручы исә байлар сабасы сәүдәгәре Сәгыйт Хәялин була. Һәм менә беренче гасырдан соң яңа сәяхәт. Оренбур өлкәсе Сакма районы Татар Каргалы авылында яшәүчеләр авылга нигез салучы данлыклы сәүдәгәр Сәгыйт Хәялиннең туган ягында Татарстанның байлар сабасында булып кайттылар. Каргалыларны Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов каршы алды.
Узган айда гына безгә безнең Каргалы җирлегенең башлыгы килеп китте. Тагын бер бик зур рәхмәт. Без шат сезне Саба районында күрергә. Хәйран гражданнары сусы Цолилецкий шәһәрләренә ял итәргә йөриләр. Сезнең авыл аша үтәләр икән, күргәнем бар, булганым бар дип. Бездә бит инде бәрәңге үстерсәләр, сездә арбуз үстерәләр икән, безне арбуз үстерергә өйрәтеп китте урыс. Алла бирсә, тыгыз мөнтәдә торабыз дип ышанып калам, чөнки халык хәзер Аллага шөкер, йөрешәләр, аралашалар, өлкәгә заман түгел, атка төяреп чыгып, ничә ай барырга кирәк түгел, тыгыз мөнтә булыр дип ышанам.
Госманов татарские исторические источники 17-18 веков исемле хезмәтендә татарларның күченеү турында сөйләп, байлар сабасыннан Оренбур ягына килеп урнашкан Сәгыйт Хәялинның шәҗәрәсенә кагылышлы мәгълүматлар китерә. 1744 елда Казан губернасыннан күчеп килгән 200ләп гаилә Оренбурга хәрбиләр һәм чиновниклар тырнагы астында төпләнергә теләмиләр. Сәгыйт Хәялин Казахстан чигенә якынрак урнаша. Шәһәрчекне шундагы торак пункт исеме белән каргалы дип, ә үзара сөйләшкәндә һәм язышканда Сәгыйт күп очракта Сәйит бистәсе дип атыйлар. Килгән көннәреннән үк сәүдә юлын ачып җибәрәләр. Ташкент, Бухара якларына сәүдә белән чыгу гадәти эшкә үрелә. Сәгыйт бистәсе ярты гасыр ичендә татарның зур мәдәни үзәгенә әверелә. 1748 елда үткәрелгән халык санын алу исемлегендә сәүдәгәр сословисендәге ирзатларыннан 996 мөселман ират яшәгән, 173 ичендә хуҗалык бар дип күрсәтелә. Сүздә юк Сәгыйт Хәялин кешеләре сабадан гына түгел, ә якын тирәдәге барлык иязләрдән була. Алар яңа урынга килеп урнашкач, иң беренче эш итеп иске гадәтләр буенча балаларына оң белем бирү турында кайгыртканнар. Шулай итеп Каргалы авылына 9 мәчет, мәдрәсә дә төзелә. Бу хакта Каргалы авылы имамы Халиулла хәзрәт Файзулин булай дип сөйләде.
Борынгы Каргалы авылында 1917 елларга кадәр 9 мәчет булган, һәм һәр мәчет янында мәдрәсәләр булган. şu medreselerde bir köp şakıklar okup çıkanlar. Onların birisi yine şu şehirde birinci binaları da saklanıp durdu. Hem de onun ismi Bazar Meşit'i buğdan. Yine Allah-u Teala'nın rahmeti 93. yıllarda biz hükümetten yine şu şehirlerini, binalarını bizi bizge kaytarıp aldık da hem de iskilerini jimirip yana medrese salınıp yatı.
Bugünkü kimde sabada gımır etuşi, Yeşe Saba Yurt Kitabı avtorlarının birisi Targat Najmiyev tübendeglerin siledi.
Elbette biz indi radyodan, televizyondan işitsek, matbuattan Total Kavgaz turunda yazmalar kursak, şunduk iktidarını yöneldirebiz. Çünkü tarihten bilgili olganca, Baylar Sabası'nın Sağit Ayetulu hayalin diğer kişisi, şuşu Total Kavgaz'ı listesini tutuğun kişi. Bilgen iş şerifinden balık dilinde Sağit listesi de Sağit listesi de bitkinler. Şuna göre bu tarihte bilgili tarihi dokumentlar bile rastlanan fakat 90'lı yıllarında şuşu Soba oğlu Tuması Mağası Mağa Hüzin bile şuşu Yeşe Saba Yurt diyen kitabını tutardık. Bunda çıtık bit şuşu Sağit Bistesi'ne başlandı. Soba'dan Mire Uşlu Bitkenler olar 1744 yılda onların maksatlarının indi bulgan Sağit Ağabeyti'nde 200 koylarını, Sövdeger koylasın, Rumbur, Tataş etip etkende zirlerinde Sövdenin NATO maksatından Nipeliyev, Vespedin'in takdimi bile alıp gitken. Buna bu kitapta bu koylarının Boytağı'nın Oysağul'dan ikeni hemende kimleri bile nişik varıp ünlaşırları kılında malumetler kutluyurken. Biz şimdi Tugandaş oğullar ikeni biz ne bilsek de yakından alakası mümkün bulmadı. Bu men Baydar Sabası'ndan, Sabah Rayı'ndan gidip oğul kurgan başka oğulunlar da var. Mesela Hüsnü Rayı'nda Başlıyar degen oğul var. Bizim Başlıyar oğulundan var. Bu başkanlar şu oğul kişisi elimine, kıştırımına şartırattı. Sizler biz bir akan kardeşler deyip. Ondan sonra şimdi Sibir'de Sabah Rayı'nı isimleri bilen otalgan Totar Rayı'nları var. Yedibay, Timurşak, Satış, Üksürme. Ve şunun Üksürme diyenler 3. yıl ılıkları kaytıp atı babalarının Tuhan ziplerinde bulduklar. Bu seyretler arasında gidip dibinde Tayyip'i ortasında oğul buldurup şunda uzavulların isimlerini verip memnunlaştırıyorlar.
Totar Koralısından kilgen millettaşlarımız Şulayık Soba bilen tanışıp Tuğan Yakını İrani Müzeyinde de buldular. Aligi Müzeyde onun müdiri Rezide Sıngatova tağı bir tapkır ortak tarih barlığını rastladı.
Bunda indi onlar Kazan ortundan bir izle paylanı hem Soba yakından köp günü avullardan özü bilen avuldaşlarını alıp gider. Barık urnaşkaş da büyük ağırlıklar bilen onlar anda erişip giderler. Soba yaklarından da Tuktar avulundan, Timurşık avulundan, Şunar avulundan, Deniki avulundan, Şulpış avullarından gidip şu yaklara urnaşkan kişiler durumda mermetler kirip kalgan. Kazan kanlığı bastırılığından son bizim soba yaklarına, Tünes şehirliğine Kup güne baskerler bilen Tünes şehirliğe siyler. 1552 hem 54 yıllar oranlığında bu. Tünes şehirliğe kup vakitler şehirlik bulup tıra almayın. Çünkü İvan Grozny Tünes şehirliğinin bari kendine gelmedi. Üzünün yamadan meskilden askerlerini çakırtıp şu Tünes şehirliğin baskırga gitire. Burada bir nık suçlar bula hem Tünes şehirliğe tormar idile. Bu vakit içinde Tünes şehirliğinde ilenilmeden bula. Hemen 1998 hem 2001 yıllar aralığında arkeolog Albert Burhanov şu şehirlerge gelip kozulu kişileri alıp barına hem şu şehirlerden bir kükküne arkeolog kozulmalar tolup alına. Bu şimdi bizim yoktaşımız Kadim Cemiktif sınarı. Bu şimdi Sıbrimenik'i Tukayeli batı bizimde biz bunu sınarı. Gipsten hem şamuktan yasalgan, şuna yok. Kozandağı hriyat kışı, Аның иҗаты белән эшләнгән
Соба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән танышу. Сагыт Хаялинның 9-нчы буын вакиле буларак телеоператор Рафаэль Хаялинга да бик кызыклы булды. Әброй элек монда Собада булып киткән. Шулай ук Сагыт Хаялинның 9-нчы буын вакиле хәзерге вакытта Татар Коргалы авылының хөкүмәт башлыгы Рауил Хаялин Сагыт бабайның югалган ташын яңадан утыртабыз дип ышандырды. Шулай ук авылның үсешенә тукталып үтте.
Хәзерге көндә 4000-гә якын кеше авылда яши. Былтыргы елда 100 бала туды. Мәктәп кирәк. Мәктәпкә балалар сыйышмый. Яңа пристройка ясарга кирәк. Балалар бакчасы кирәк. 150 кешелек. Алдагы мәсьәләләр, бурычлар яңа микрорайон 250 салынды. Анда менә хәзер берничә көн эчендә газификация ясалып бетте. Пуск була газның. Киләсе елга проектка керәбез. Областная программага су буенча предварительным наметкам где-то 45-48 миллионов кешеме. Авыл буенча инде беренче бәле булып тора юллар. Юлларны проект кирәк. Менә бу ел үзебезнең күч белән 400 метрны асфальтладык. Юллар киләсе елга су буенча эшли торган булабыз.
Коргал авылында шулай ук Собадагы кебек спортка да зур игътибар бирелә. Элкә татар эшмәкәрләре рәисе урынбасары Руслан Забиров кыш көне мәктәп балаларына хоккей уйнау өчен урын булдырабыз диде.
Сентябрь аенда башладык без тезергә хоккейный коробка. Беренче класста 25 малайлар. Сыңгырлыбыз шундый ясарга спецкласс хоккейный. Что безнең татар малайлар национальный бер команда ясарга и пускай, чтобы безнең малайлар уйнасындар на первенство области. Хәзер җирне тезеләдек, хәзер инде безгә спортлар
Элкә татар эшмәкәрләре рәисе Әнвәр Искандаров Татар Коргалы авылында гомер итә. Ул әлеге атнада Казанда үткән аграр конференциядә дә катнашты.
Сентябрь аенда без бөтен эшмәкәрләр, фермерлар, җыелышып бүтәреп сөйләшкән идек. Үзебезнең эшләргә нәтиҗә бирдек. Инде озак 4-5 ел эчендә хатсыз гына эшләр эшләндә авыл эчендә. Артка әйләнеп караганда безнең бабайлар Ахмат бай Хусаинов башлаган эшләргә без горурланабыз. Үзебез дә бабаларга карата зур эшләр эшләргә теләк бар иде. Инде алда планнар зур. Алла бирсә, без аларны башкарырбыз.
Шулай итеп, гасырлар үтсә дә, үз тарихын югалтмыйча саклап килгән татар коргалы татарлары күп ишеткәнче бер барып күрү яхшырак булыр дип үз сәяхәтләрен видео тасмага да төшереп кайттылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бакчасарайда Кайтарма исемле нәфис фильм төшерелгән. Бу Кырым татары сүргеннән кайтканнан бирле әзерләнә башлаган беренче нәфис фильм. Аның режиссеры Әхтәм Сәйтаблаев белән безнең хәбәрчебез Диләвар Осман очрашып сөйләште.
Фильмның баш каһраманы Советлар Берлегенең ике тапкыр герое Өчүче Әмәтхан Султан. Аның ролен Әхтәм Сәйтаблаев үзе башкара. Фильмда баш герой Әмәтхан Султан булса да сценарий буенча Кырым татарларын 1944 елда Кырымнан ничек сөргән иткәннәре хакында шактый масса күләм сценалар да бар. Бу сценаларда бөтен Кырымнан 800-гә якын гади Кырым татарлар, балалар үз ихтияры белән Бакчасарайга килеп көне-төне катнаштылар. Әхтәм Сәйтаблаев, бәлки Украинада шул хәтле күп кеше катнашкан икенче мондый фильм булмагандыр, ди. Әхтәм Сәйтаблаев.
Украинада мен билесем, менем билгеніме көре, бізім фильмда ән чок адамлар іштәк етілер. 800 адам олды площадкамызда.
Масса күләм сценаларда қатнашан Қырым татарларына рәхмәтләрне білдіріп, фильмда қатнашқан, сүргінлікні көрген Қырым татар әди бабайлар, уйнамадылар, алар фильмда яшәділер, деді Әхтәм Сәйтаблаев.
Мен бұтын бізім ветандашларымызға чоктан чок тешкілі білдерем. Уйнамадылар. Юректен бізім площадкамызда яшадылар. Эм питәләр, эм қарбабалар, эм балалар чоктан чок сау болсын. Эркезге Алла сау берсін.
Ни үчен фильм «Кайтарма» итеп исемләнгән? «Кайтарма» сүзе нәрсәне аңлатасын? «Кайтарма» бу Кырым татарларының милли биюләре. Аны ир кеше белән хатын бии. Кырымда һәрбер шәһәрнең үзенең кайтармасы бар. Аларның исемләре дә шундый. Бакчасарай кайтармасы, Ахмәтчит кайтармасы, Ике Кырым Карасу базар кайтармасы һәм мондый уннарча кайтармалар бар. Алар бер-берсеннән музыкасы белән аерылалар. Һәрбер кырым татары туйда, җыенда каян килгәнне күрсәтеп, үзенең кайтармасын дий торган. Ни өчен сүргенлеккә багышланган фильм шулай исемләнде дигән сорау күп кенә кырым татарларны да уйландырды. Әхтәм Сәйтаблаев исә моны аңлатып, Biz filmni shulay ismlaganda bu buyuning tarixini o'rgandik. U Turkiyaning Konya shahrida burungi zamonlarda o'zagi bo'lgan Mevlana sufilar ordeni darvishlarining buyularidan kelib chiqadi degan natija yasadik. Ularning buyularida bir qo'li yerga, ikkinchisi ko'kka yo'naltilgan. Bu buyu kishi, yer ham ko'kni birlashtirgan buyu. Bu g'umur uzluksiz davom etadi degan so'z dedi Ahtem Sitablayev.
Русча о возвращении бегельных храм Татарлада, возвращении Авдет, Амма. Мы провели анализ, исторический экскурс. Так вот, один из коренных танцев, что ли, столбовых танцев крымского танца Хайтарма, своими истоками уходит в древний танец суфийских девишей, а именно суфийского ордена Мевляна. Собственно говоря, центр которого находится в городе Конья в Турции. И вот в 13 веке дервиши этого суфийского ордена принесли этот танец. А вы знаете, как он выглядит? Да, когда дервиши танцуют внутри круга, правая рука поднята кверху, небо ладонью, левая опущена ладонью к земле. То есть сам этот танец олицетворяет собой единение человека, неба и земли.
Қырымға кезлеу бүгінгі Евпатория аша 13-ші ғасырда келген бұл бию біздің қайтармаға трансформацияланды. Демек біздің халықта тек бір ер кіші, бір қатын қалсады, бір малай бір қыз қалсады, алар қайтарманы бейінселер, демек біздің халық бір вақыт юғалмаз, деяқтен Ситаблаев. Әлбәтті, бұл режиссерінің өзінің бір фәлсәфе қарашы болса керек. Фильмде бүтін тілекләргіз орнына келді ме деген сұрауға Ахтем Ситаблаев, менің бүтін ниетлерім орнына келді десем дұрыс болмас. Әгер де ерегімде болған тілекләрімнің 50%-ын орнына кетіріп болсам, Аллаға мың тапқыр шүкір дияр едім, деді.
Егер де 50% еректе оған істеклері еріне келшедек, Аллаға жоқ, 100 бин керек.
Аметхан Султан ролини башқарырға ауыр болды ма деген сұрауға Ахтем Ситаблаев білесіз бе? Егер де қаһарманны ничек ойнарға деп ойлап отырсаң, ролини башқарырға керек ме? Мен ерегімде нинди хислер болса, шулай да ролини башқардым, деді.
Қаһарманны қалай ойнама, мен білмеймін. Демек ойнамақ керек ме? Демек, не ерегімде бар, олай да ойнамақ керек. Чүнкі түшіндегі болсам, бүшіне етіп
Икенче дөнья сугышыннан Кырымга кайткан кыр татар гаскерлерин да сүргүнлүккө жиберелер. Бу хакта эпизодлар фильмде барбы деген суроого Ахтем Ситаблаев андай эпизодлар да бар, деди.
Жеңден кайткан биздин аскерлерибиз, эрге келген аскерлерибиз, алар да сүргүнлүккө түшкөн. Бул эпизодларыбыз бар.
Кайбир Кырым татарлары сүргүнлүктү юмшак этип көрсөтөсүз деген фикирлерине Ахтем Ситаблаев билесизби, мен экинчи депортация сүргүнлүк ясарга тилемейм. Мен картларыбызны урмаячакмын. Лекин мындай кырыс эпизодлар да бар фильмде, деди. Фильмде тиги яки бу вакыйгалар тасвирланмайт деген фикирлер да юкту гүл Кырым татарларынын кайбирлеринде. Ахтем Ситаблаев исе биз бир фильмге халкыбыздын бүтүн тарыхын сыйдырып болмайбыз. Биз муну тилейбиз, лекин бизни аңлагыз. 2 сагатлык фильмге бүтүн тарыхыбызны киртип болмайбыз, лекин бизде фильм булачак, деди.
Ичине бутунли бул тарихна сырмага чаямыз болмайды. Истейміз, ама аңнамак керексіз. 2 саатка бутун бізім қырым татар, татарлары не олғанына бетті сырмадиямыз. Ама кенеде айтам, алас мәтсе бізде кино олар. Ве яваш-яваш, тамча-тамча алас мәтсе бергеде бөлі олмайды. Бутун бізім тарихымызда көрсетеземіз деп айтып оламайды.
Мен үміт етем, бұл фильмнің дәвәмі де болашақтыр, деді Ахтем Ситаблаев. Қайтарма Қырым татарларының нафис фильм түшіру тарихында яңа бір басқыш. Ләкин аны түшіруге хакимият бір тиін ақша айырмады, бұл хақта ойламады да. Bu Kırım Tatarlarının uz inisiyativası. Qaytarmanın büdjeti 1 milyon dolardan artıq. Anın sponsoru Moskav ham Kırımda biznesi bulan Kırım Tatar ışkuarı Linur İslamov bula. Azatlık Radyosu üçün Kırımdan Dilaver Usman.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.